tânăr în Europa.
Bună ziua tuturor, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Astăzi vorbim despre un studiu foarte interesant realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent. Este vorba despre studiul Relația cu informația și obiceiurile de consum media ale copiilor și tinerilor din România. Concluziile studiului sunt foarte interesante. Despre aceste concluzii vom discuta cu Cristina Lupu, invitata de astăzi de la Tânăr în Europa, Centrul pentru Jurnalism Independent. Bun venit la Tânăr în Europa!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Cum s-a născut ideea acestui studiu în primul rând?
Noi avem un program prin care învățăm pe profesori cum să lucreze cu elevilor la clasă pentru a-i învăța să fie mai bine pregătiți în lumea asta media. Cum să verifice informațiile, să înțeleagă ce e fapt, ce este opinie, să se uite la tehnicile de persoasiune, să fie conștienți că toți avem bias-uri și pentru a putea să definim mai bine materialele, pentru a putea să înțelegem care sunt nevoile copiilor, am vrut să vedem unde sunt copiii de fapt. Și o să vedem că o parte dintre informațiile din studiu nu au neapărat element de noutate. Copiii sunt pe internet foarte mult timp, știm că sunt pe internet foarte mult timp, știm că în general nu prea sunt interesați de jurnaliști, că au încredere în influenceri, sunt lucruri pe care le estimam sau dacă au fost făcute studiile erau relativ vechi și nu se mai uitau la generația asta de acum, care e o generație nu neapărat săraca dificilă, dar este o generație care a trecut prin multe. A avut școală online, are un consum mai mare de net pentru că a avut o perioadă în care a stat foarte mult în online și e important să vedem unde sunt copiii.
Uh-huh. Cum ați ales publicul țintă? Între ce vârstă și ce vârstă?
Ne uităm la copiii care sunt la elevii de liceu și la elevii de gimnaziu și la elevii de clasa 3-a și clasa a 4-a. Ne-am uitat la aceste categorii de vârstă tocmai pentru că sunt cele cu care lucrează profesorii și pentru că dacă noi lucrăm direct cu profesorii ne-a interesat să vedem unde este așa numita populație școlară, ca să vedem ce materiale mai bune putem să creăm pentru profesori.
Deci ați început cu ciclul primar. Au fost concluzii interesante aici? Există schimbări în obiceiurile lor? Adică încep cu dreptul și termină cu stângul sau se întâmplă ceva de genul acesta?
Există schimbări de-a lungul timpului. Copiii de clasa 3-a și a 4-a stau mai puțin pe internet decât colegilor mai mari. Avem undeva la 60%, deci cam unul din șase elevi din clasa 3-a și a 4-a folosesc internetul în fiecare zi și ajungem la aproape 95% dintre elevii de liceu care folosesc internetul în fiecare zi. Iar să folosești internetul în fiecare zi nu e rău de principiu. Noi toți folosim internetul în fiecare zi. E important să ne dăm seama cât de mult stăm și și la ce folosim internetul în fiecare zi.
Adică ce pe ce stăm? Pe ce stăm exact?
Pe ce stăm exact și ce facem acolo. Cum le spunem noi la cursurile de educație media și profesorilor și copiilor este că internetul este un instrument extrem de util și extrem de important. Dar și un topor este un instrument foarte util și foarte important. Depinde însă ce faci cu el. Tai lemne sau îți fugărești vecinul. Așa e și cu internetul și cu media pe care o folosim fiecare dintre noi.
Și dacă ar fi să ne concentrăm, să o luăm așa cu începutul, cu cei mai mici, ei ce fac exact? Cât acces au necontrolat de un adult? Ați reușit să aflați și această treabă?
Ne-am uitat la modul în care se uită copiii mici. Sunt Pe internet, fără părinți, o parte dintre ei și reușesc să facă, nu știu, să asculte muzică, să joace Roblox-ul care, sau să folosească Roblox-ul, care este o platformă de care adulții nu prea au auzit. Dacă n-ai copil, n-ai prea auzit de Roblox, dar Roblox-ul, de exemplu, este platforma pe numărul în top 3 platforme utilizate de către copii mici. Stau pe TikTok, stau pe Snapchat și unul din lucrurile cele mai interesante, unul dintre lucrurile care pe noi ne-au uimit cel mai tare din rezultate și le-am tot răzverificat să ne asigurăm că am înțeles corect, este că doar 2% dintre elevii de clasa 3-a și a 4-a spun că nu au niciun cont pe nicio rețea socială. Ceea ce este uriaș. Deci foarte, foarte puțini copii nu sunt pe una dintre rețelele sociale, ceea ce ne arată că este important să învățăm pe copii de mici să fie cum să se protejeze sau cum să folosească internetul și rețelele sociale și în siguranță, dar și creativ. Pentru că vine discuția asta că totuși grădinița sau clasa o ciclu primar s-ar putea să fie prea devreme pentru a discuta cu copiii despre lucrurile acestea. Dar dacă copilul are internet, dacă copilul are telefon și dacă este lăsat pe internet să consume conținut, e ca și cum, nu știu, lăsăm un copil să traverseze strada fără să-i spunem pe unde să, cum să treacă în siguranță, cum să folosească trecerea de pieton, ce înseamnă culoarea verde, cum să se asigure. Noi credem că și pe internet e la fel, ca să poți să îl folosești la maximul lui de beneficii, ai nevoie să te învețe cineva cum să faci asta și cum arată lumea de acolo și care sunt și pericolele la care poți să te expui. Ce mai fac copiii și aici cred că e important pentru părinți, 80% dintre copiii de clasa 3-a și a 4-a ne spun că ei știu sau au spus că ei știu să descarce jocuri sau aplicații de pe telefon, pe tabletă sau pe laptopuri, că știu să-și creeze grupuri cu prietenii lor pe aplicațiile pe care le folosesc, că știu să-și facă conturi pe website-uri și aplicații, cam o treime dintre copii, sau să-și reseteze parolele singuri. Deci o treime dintre copii poate să-și reseteze parolele, să schimbe parolele puse de părinți, poate, în contextul acesta. Ce am mai văzut este că elevii de a treia și a patra, cam tot așa, aproape o treime, spun că știu să dea report postărilor care îi sperie, care îi supere sau care îi deranjează și cam mai puțin de o treime ar putea să spun că știu cum să-și seteze conturile pe modul privat. Ca acel cont să fie văzut doar de un grup restrâns, prietenii, familia, cui au dat ei accept în mod explicit să-i urmărească pe contul respectiv.
Da, destul de înspăimântător ceea ce spuneți, așa, la clasa 3 apar foarte mici.
Sunt mici și în același timp trebuie învățați și cred că de fapt asta este, mie de asta îmi plac datele și de asta îmi place foarte tare cercetarea, pentru că îți arată locurile în care poți să intervii. Că datele astea poate să ne sperie foarte tare și să spunem, vai, groaznic, uite ce nu știu să facă copiii sau uite ce puțin știu să facă copiii, în același timp gândindu-ne că nu prea învață nimeni, că nu există aceste informații, că părinții lor, o parte dintre ei, nu știu pentru că ei la rândul lor n-au fost învățați, îți arată ce trebuie să faci tu ca autoritate, ca organizație non-guvernamentală, ca părinte interesat de locurile în care sunt copiii tăi.
Spuneați de TikTok, mă rog, platforma revine în centrul atenției cu altă concluzie interesantă a studiului. O treime dintre elevii de liceu și aproape un sfert dintre elevii de gimnaziu petrec pe TikTok mai mult de 5 ore într-o zi obișnuită, arată studiul. Enorm.
Da, cred că ce s-a schimbat este și noi am mai făcut un studiu similar acum câțiva ani în urmă și când i-am întrebat pe copii care este platforma pe care o folosesc cel mai des și pe care stau cel mai mult timp, atunci este Facebook-ul. Dacă este să ne uităm onest, la începuturile Facebook-ului, noi toți stăteam foarte mult pe Facebook. Dacă am fi fost adolescenți cu platforme sociale la îndemână și noi am fi petrecut foarte mult timp pe platformele sociale, slavă Domnului că nu am platforme când eram noi de vârsta lor. TikTok-ul are câteva motive pentru care îl fac să fie foarte, foarte interesant pentru adolescenți și s-a dovedit că nu doar pentru adolescenți și că noi și noi adulții petrecem relativ mult timp și îl considerăm sursă de informare. Dar cred că ce e important este că da, există o treime dintre elevii de liceu, de exemplu, care stau 5 ore sau mai mult de 5 ore pe TikTok, dar că o mai mare parte dintre copii folosesc platforma aceasta pentru o bucată mai scurtă sau pentru o perioadă mai scurtă de timp și că el folosesc pentru conținut de divertisment și relaxare. Se uită la care este conținutul interesant pentru pasiunile lor, urmăresc oameni care fac aceleași lucruri de care sunt interesați ei la vârsta respectivă și mai puțin îl folosesc pentru informare. Oricum, ideea de informare când vine vorba la adolescenți este diferită de ce înțelegem noi sau prin ceea ce înțelegem noi informarea, pentru că e foarte legată și de școală și de vârsta lor.
Adică ei când spun sursă de informare TikTok-ul, aflu ce mai face influencerul meu preferat sau actorul meu preferat. Am înțeles.
exact. Exact, și când i-am întrebat, noi am făcut cercetarea aceasta folosind două metode. Un chestionar care a fost aplicat la școală și în același timp am organizat și focus grupuri pentru a discuta cu elevii mai în detaliu pe anumite subiecte. Și una dintre întrebările de focus grup a fost ce înțeleg ei prin informare. Și ei asociază foarte tare informarea cu procesul de învățare. Și pentru că cel mai mult apare învățarea legată de școală, de materie, de temele pe care trebuie să le facă și uneori, sau mai puțin și relativ rar, sporadic, cea legată de pasiunile și de hobby. Informarea, așa cum o înțelegem noi, legată de consumul de știri, de informațiile de actualitate, apare foarte, foarte rar în mențiunile copiilor.
Și totuși văd aici că ați precizat că cele mai puțin utilizate surse de informare pentru elevi sunt presa scrisă, radio și presa online. Ce arată asta? Adică cum am decripta?
Păi i-am întrebat pe ei cum arată, că fiind Centru pentru Jurnalism Independent, ne interesează care este relația noastră a tuturor cu jurnalismul. Iar acum presa scrisă e aproape ultima sursă de informare a noastră a tuturor, din păcate, dacă ne uităm și la tirajele ziarelor tipărite. Dar apoi am vrut să înțelegem de ce adolescenții se simt îndepărtați de jurnalism, de știri, de informația din presă și copiii au venit cu niște răspunsuri foarte, foarte interesante din perspectiva noastră. Și în rândul lor există această idee că presa este coruptă, că este cumpărată, că ea face doar ce spune politicianul sau omul de afaceri. Deci, discuțiile pe care copiii le aud acasă sau la școală au fost interiorizate și de unii dintre adolescenți, dar, de fapt, una dintre criticile cele mai puternice aduse la adresa știrilor este că folosesc un limbaj care este foarte departe de un limbaj care este adecvat
accesibililor.
Că sunt lungi, accesibil, da, că sunt lungi, că sunt o înșiruire de declarații din care ei nu înțeleg nimic, că încep cu ceva și se termină cu altceva care nu are nicio legătură, că o parte din subiectele abordate nu sunt subiecte de interes pentru adolescenți. Iar aici aș veni eu cu adăugarea că nu neapărat că nu sunt subiecte de interes pentru adolescenți, dar din experiența noastră din afară este că toate subiectele pot să fie de interes pentru adolescenți dacă le găsești un unghi de abordare care să fie relevant pentru ei. Noi anul trecut am făcut o serie de workshop-uri în școli pentru ceea ce numim noi first time voters, pentru copiii care urmau să voteze pentru prima dată anul trecut. Discuțiile au fost despre de ce e important să votezi și cum te uiți la ce îți spun politicienii pentru a putea să vezi care sunt tehnicile de persoasiune, cum să verifici informațiile. Deci lucruri de bază care n-au legătură cu ce spune un partid sau altul, ci mai degrabă cu ideea de a fi cetățean informat în campanie electorală. Și atunci am remarcat câteva lucruri, că nimeni nu mai vorbise aproape cu copiii ăștia în 12 ani, de ce e important pentru ei să voteze și de ce ar trebui să voteze și care este legătura dintre democrație și votul lor. Ba mai mult, li s-a spus constant că votul lor nu contează. În al doilea rând, toate temele de campanie nu au fost tratate adolescenții sau tinerii, nu adolescenții, că la 18 ani, tinerii care urmau să voteze pentru prima dată n-au fost subiect de campanie. Nu le-a explicat nimeni de ce, nu știu, bugetul sau primarul, cum toate rundele de alegeri care au avut loc, de ce ar trebui să intereseze pe ei în momentul ăla al vieților. Și cred că ăsta e un lucru pe care îl făceau jurnaliștii la un moment dat, să ne explice de ce e important și cum ne afectează, ce face primarul, ce face prefectul, de ce parlamentarul care vine și spune că o să-mi pună borduri nu doar mă manipulează și mă minte pentru că nu e treaba lui să pună borduri. Toate lucrurile acestea și cred că copiii simt și ei, așa cum simt și o parte din adulți, că nu știu, o mare parte din jurnalismul sau ceea ce zice lumea că e jurnalism nu e despre nevoile oamenilor.
Totuși, dacă ne gândim la aceste alegeri recente, au venit la un moment dat candidați, formațiuni care au luat drept țintă tinerii, dar s-au și dus pe canalele unde îi găsesc pe acești tineri și au venit cu mesaje țintite, s-au dovedit a fi de succes. Au ajuns europarlamentari, adică a fost cumva dătător de speranță în sensul că iată cineva îi bagă în seamă, ei s-au simțit băgați în seamă. Ideea este totuși, întorcându-ne un pic la TikTok și la sursele de informare, cât de mult înțeleg ei că tot ce vezi acolo nu e neapărat real, împachetat e fix cum își doresc ei. Clipuri video, scurte, mai cu un limbaj accesibil, dar la un moment dat frânturile alea ce-ți sunt date, tu poți fi de fapt victima unei manipulări, ceea ce s-a și întâmplat, după cum am sesizat, la precedentele alegeri. Cum le explicați asta?
Cred că copiii, iară, sunt la fel ca o mare parte dintre adulți. Dacă nu te învață nimeni cum să te uiți critic și sceptic la produsele media care ajung la tine, e posibil să crezi lucrurile care îți convin ție cel mai tare. E ceva ce în specialitate se numește bias de confirmare. Asta înseamnă că noi tindem să credem informațiile care ne confirmă ceea ce știm deja, sau care vin să valideze lucrurile pe care noi le considerăm adevărat. Și studiul nostru arată că adolescenții nu sunt diferiți de adulți și care a ieșit că 6 din 10 adolescenți care ne-au răspuns la chestionar, la elevii de liceu, consideră că informația este adevărată dacă le confirmă ceea ce cred deja. Și asta este un lucru extrem de important, pentru că asta ne arată că trebuie să învățăm pe elevi cum funcționează creierul nostru, cum funcționează informarea, de ce avem această predispoziție la acest tip de aplecare să validăm informațiile pe care le credem noi deja că sunt adevărate. Ce ne-a mai arătat cercetarea este că atunci când îi întrebăm pe elevi cam cum verifică o informație, ei spun că verifică sursa. Dar ce înseamnă că ei verifică sursa? Se duc să vadă dacă informația a apărut în mai multe locuri, fără să se uite care este valoarea sursei respective, cine este publicația, de exemplu, sau cine este persoana, care este credibilitatea. Dacă nu, cumva informația este răstogolită de aceleași trei surse care se citează reciproc. Dar iar, ăsta nu este un defect doar al adolescenților sau doar al copiilor, este o lipsă de cunoaștere pe care o avem noi toți, dacă nu ne învață nimeni cum să facem lucrurile astea.
Și văd aici menționate WhatsApp, TikTok, YouTube, cumva platforme diferite. Pe WhatsApp, ce se întâmplă? E clar acolo pentru ei? Folosesc, presupun, WhatsApp-ul ca un mijloc de comunicare? Își constituie foarte repede
grupuri? Cu prietenii
grupuri.
Și cu prietenii și cu familia fac același lucru ca și noi. Vorbim repede unii cu ceilalți, trimitem informații între noi. Ce folosesc ei și ne interesează este YouTube-ul. YouTube-ul este o rețea extrem de folosită pentru adolescenți, de către adolescenți, TikTok-ul și Instagram-ul. Ce arată asta? Arată că ei au această predispoziție pentru conținutul audiovizual mai mult decât îl avem la generația mea, care în continuare este mai degrabă tipărită, presa scris, presă tipărită. Copiii ăștia nu mai sunt acolo.
Am înțeles, da, și aici ar trebui să luăm aminte și dacă suntem profesori. Știu că încercați să trăinuiți profesori, să-i pregătiți, tocmai să ajungă să vorbească pe înțelesul tinerilor, elevilor. Cât de greu e să faci asta dacă tu ești profesor și, să spunem, abia ai auzit de TikTok, dar nu ești acolo, nu știi cu ce se mănâncă. În ce măsură e foarte important să fii și tu acolo, în mijlocul acțiunii?
Eu n-am cont de TikTok. Am avut foarte puțin, l-am închis. Deci cred că există câteva lucruri. Poți să înțelegi cum funcționează lucrurile acolo și fără să ai cont pe care să-l folosești tot timpul. Dar ce e important pentru profesori și asta încercăm noi aici încercăm noi să-i ajutăm, este că ei în primul rând trebuie să învețe toate lucrurile astea pe care trebuie să le preda și elevilor mai departe. Pentru că noi oamenii nu știm cum funcționează prețul, nu înțelegem cum funcționează algoritmii de pe rețelele sociale, nu înțelegem cum e personalizarea informației care vine la noi, pentru că nu avem de unde să o înțelegem, că nu ne-a învățat nimeni. Deci profesorii trec în primul rând ei printr-un proces de învățare a lucrurilor pe care urmează să-l predea mai departe. Ce încercăm noi să facem este să le construim resurse care sunt interesante pentru copiii cu care lucrează. Deci, într-un fel, să facem exemple pentru profesori, ca ei să înțeleagă lucrurile acolo pe media unde o consumă ei, de exemplu pe Facebook, unde am mai rămas și eu, de exemplu cu exemple adecvate acelui mod ca să înțelegem cum funcționează lucrurile acolo și apoi să se ducă la clasă cu exemple care sunt mai eficiente pentru elevi, cu filmulețe, cu analize de pe TikTok, cu materiale pe care ei să poată să le folosească. În 2017, când am pornit noi programul acesta, făceam un exercițiu încă cu reviste tipărite. Deci le duceam copiilor la clasă, reviste, ei se uitau, decupau tot felul de stereotipuri, se uitau la modul în care media ne construiește realitatea prin lucrurile pe care le prezintă, folosind reviste pe hârtie. De ceva vreme nu ne-am mai dus cu reviste pe hârtie la clasă, pentru că nu mai e un mediu în care adolescenții să se uite. Așa că am încercat și am început să construim studii de caz plecând de la filmulețe de pe TikTok sau reel-uri de pe Instagram.
Am înțeles, da, ce mi-amintesc acum ascultându-vă, că vedeam aici că trendurile și meme-urile de pe rețelele sociale sunt acolo în fruntea listei, sunt la curent și mi-amintesc acum că tot tineri jurnaliști au fost primii care au semnalat ascensiunea lui Călin Georgescu pe TikTok, tocmai pentru că intrase în trend, ceea ce pentru un jurnalist care nu exista pe TikTok ar fi fost imposibil de sesizat. Deci undeva toate sunt legate. Și acum, cum arată pachetelul cu care mergeți în clasă? Ce filmulețe? De unde le luați?
Noi avem mai multe metode. Învățăm pe profesorii de limba și literatura română cum să facă lucrurile astea în interiorul disciplinei. Deci asta este o provocare pentru profesori, dar e extrem de utilă, pentru că au descoperit și ei că, de fapt, ei oricum asta învață pe copii la clasă, poate uneori cu conținuturi diferite, dar tot să facă diferența dintre fapte și opinii, învață la limba și literatura română sau îi învață să recunoască care sunt caracteristicile textului argumentativ, unde poți să vorbești de tehnicile de persoasiune. Deci mergem cu tipuri de exemple pe care profesorii să poată să le folosească la română pentru ca ei să învețe pe copii lucrurile acestea. În același timp gândim și materiale de sine stătătoare care pot fi folosite, de exemplu, în timpul unui opțional sau în cadrul orelor de dirigenție sau vrem să coborăm acum la gimnaziu, să lucrăm cu profesorii de istorie, cu profesorii de științe sociale care au în obiectul muncii lor să învețe pe copii lucrurile acestea. Deci ne-am dat seama că trebuie să diversificăm foarte mult tipul de resurse și tipul de profesor pe care să-i sprijinim să facă asta la clasă, pentru că nevoia e foarte mare și e foarte acută.
Și pentru că nu mai avem foarte mult timp, din păcate, pentru discuții, nu vreau să încheiem fără să atingem un alt subiect super sensibil, inteligența artificială și cum se folosesc ei. Îi sperie, nu-i sperie, au priceput ce e luat bun de acolo? Nu?
Deja datele astea au fost colectate în februarie-martie anul trecut. Între timp, lucrurile s-au mai schimbat. Când vine vorba de inteligență artificială, copiii o folosesc din ce în ce mai des, dar eu am învățat niște lucruri. Am învățat că e la română, cel puțin, nu te ajută foarte mult dacă încerci să-ți copiezi teama cu ChatGPT, pentru că cel mai probabil doamna profesoară sau domnul profesor o să se prindă că tu ai copiat-o și, în general, s-ar putea să-ți dea răspunsuri greșite pe care, dacă tu nu ai citit opera literară, s-ar putea să nu te prinzi că acel lucru nu este adevărat. Și eu am aflat asta pe propria piele după ce și-au făcut unii dintre ei o serie de teme care au fost greșite. Copiii vor continua să folosească sau vor începe să folosească din ce în ce mai mult inteligența artificială. Noi tocmai am terminat 3-7 cursuri în paralel, deci am lucrat cu mulți profesori în ultimele săptămâni și pe subiectul folosirii inteligenței artificiale de către copii a apărut recurent în conversațiile noastre și întrebarea profesorului era: eu nu mai pot să interzic. E o bătălie pierdută, nu mai putem să le interzicem copiilor să folosească inteligența artificială, pentru că ei oricum o să o folosească. Ce putem să facem este să învățăm cum să pună întrebările, cum să verifice dacă ce i-a spus ChatGPT este o informație corectă, cum să-l întrebe de surse, cum să îi spunem că, ok, dacă tu, Țelene, și nu vrei să faci referatul respectiv, poți să-i spui lui Pcet să ți-l facă el, dar dacă tu n-ai citit opera literară, ai o șansă foarte mare ca, dacă e o greșeală acolo, să nu te prinzi și să iei o notă proastă. Deci, cred că s-a dus momentul ăla în care noi putem să le spunem copilor, nu folosiți, e
E
diavolul.
depășit,
Ce
da.
mai fac? E depășit. Și cred că ce se mai întâmplă, și asta e un lucru la care trebuie să fim foarte conștienți, este că copiii nu îl folosesc doar pentru teme. Îl folosesc, da, îl folosesc pentru viața lor personală. Să facă liste cu ce cadouri să le ia prietenilor, să-l folosească, să pună, să întrebe lucruri pe care n-ar avea curaj să-i întrebe pe ceilalți. Știți că noi foloseam Google la un moment dat, că era ideea asta că Google știe mai multe despre tine decât știe mama, pentru că tu ai curaj să-l întrebi pe Google lucruri pe care ți-e rușine să-i întrebi pe alții. Acum copiii folosesc inteligența artificială pentru a pune aceste întrebări, pentru a avea conversații și e important să înțelegi cum folosesc pentru a putea să-i învățăm să facă asta în siguranță.
În siguranță, exact, și totuși ținându-le creierul activ, ne lăsându-l să se
Exact.
odihnească prea mult, că lasă că lucrează
Exact.
inteligența artificială pentru noi. Ne oprim aici cu această ediție Tânăr în Europa. A fost alături de noi Cristina Lupu de la Centrul pentru Jurnalism Independent. Promit să fie o primă emisiune. Vă mai aștept, de ce nu și cu profesori și cu elevi, să stăm, să dezbatem și să tragem niște concluzii astfel încât să fie utile pentru cât mai mulți, cu precădere cei care ne ascultă.
Mulțumesc mult de invitație și o să închei cu ce ne-a zis ieri un copil. Colegele mele sunt în țară în momentul acesta și țin cursuri de educație media la liceele pedagogice. Și unul dintre copiii care au participat la curs le-au spus ieri colegelor mele că ar vrea să șteargă memoria, să poată să mai afle încă o dată informațiile pe care le-a aflat în timpul cursului, că au fost foarte interesante. Și copiii au nevoie de lucrurile acestea și se bucură când află lucruri care să le folosească.
Vă mulțumesc pentru prezența la Tânăr în Europa. Eu sunt Andreea Oros. Până data viitoare, toate cele bune!
Tânăr în Europa,